galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa xadda bisha februari waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Nuur Bukhaari iyo Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hay-adda cuntada iyo beeraha dunida oo ka hadashay xaaladda cunto ee Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay iyo guddoomiyaha shabeellada hoose oo ka hadlaya weerar xalay ka dhacay afgooye iyo duqeyn loo geystay Al-Shabaab.
waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiidka isku bahaysanayeen eena doonayeen inay kasoo maleegaan shirqoollo ay u soo maleegayeen shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobollada kala duwan ku nool. marka maxaa yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kala gawaarinta kasoo buuxshaan oo dhibaato ay dadku u geystaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha.
qabowgu waxa wada waa dabaylo qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay. dabaylahaas markaa dabaylo kulul iyo dabaylo qabow is hor jooga weeye, way is riixaan mararka qaarkood. meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafku uu ka dhaco. marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo ayaa meeshii hadda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela Juan Guaido ayaa la filayaa inuu axaddan ku dhawaaqo xilliga gargaarka bini aadminimo la gaarsiin doono dalka uu qalalaasaha ka taagan yahay. Guaido ayaa maalintii Sabtida ee shalay u sheegay wariyaasha in mucaaradku ay bilaabi doonaan ururinta gargaarka bini aadminimo ee Brazil, Colombia iyo jasiirada aan magaceeda la sheegin oo ku taala Caribbean-ka, waxaana uu ugu baaqay militariga in ay dalka u ogolaadaan gargaarka. Mareykanka ayaa sheegay inuu gargaar gaarsiin doono Venezuela iyadoo isagoo fulinaya codsiga ka yimid Guaido. madaxweyne Nicolas Maduro ayaa diiday inuu aqbalo gargaarka sababtoo ah waxa uu aaminsan yahay in ay waddo u furayso faragelin militari oo Mareykanku horkacayo. laba hogaamiye militari iyo safiir ayaa Sabtidii kasoo horjeestay xukuumadda madaxweyne Nicolas Maduro, waxaana loo aqoonsaday Guaido inuu noqdo madaxweyne.
dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa maanta sheegay in dalalka aqoonsaday madaxweynaha iskiis isu magacaabay ee dalka Venezuela Juan Guaido ay hurinayaan qalalaasaha ka jira dalkaasi, sidoo kalena ay ciqaabayaan malaayiin ruux oo u dhashay dalkaasi Venezuela. Mevlut Cavusoglu wuxuu ugu baaqay dalalka taageeray mucaaradka Venezuela in ay ka shaqeeyaan wadahadallo xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed intii ay la kala safan lahaayeen mucaaradka iyo dowladda. xukuumadda Ankara ayaa isbarbar taagtay madaxweynaha lasoo doortay ee dalka Venezuela Nicolas Maduro, tallaabadaas oo cagsi ku ah dalalka ay xulafadu ku yihiin isbahaysiga NATO ee kale ah Mareykanka iyo Canada oo iyaga hogaamiyaha mucaaradka u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Venezuela. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xoojiyey iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee xukuumadda Caracas ayaa bishii hore khadka telefoonka kula hadlay Nicolas Maduro si uu ugu dhiirigeliyo in uu u adkaysto ugana taqalluso dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah dimuqraadiyadda ee looga soo horjeedo dowladdiisa.
qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa sheegay Sabtidii shalay inay heshiisa dhanka nabadda ah magaalada Khartuum ku kala saxiixdeen ilaa iyo 14 jabhad oo ku dagaalamay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. heshiiskan ayaa laga rajo qabaa in uu soo gabagabeeyo colaadda sokeeye ee dalkaasi ka ognayd dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. weli lama faahfaahinin qodobada uu ka kooban yahay heshiiska, laakiin sanadihii dhowaa waxaa jiray heshiisyo ka lamid ah oo ay kooxaha maleeshiyaadka ah ee ku dagaalama dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, kuwaasoo dhammaantoodba fashilmay.
wadaadka ugu sarreeya madhabka katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa maanta booqanaya dalka isu taga Imaaraadka Carabta isagoo noqon doona boobkii ugu horreeyay abid ee cagta saara jasiiradda Carabta oo ah halkii uu ku dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa noqotay. Pope Francis ayaa ahaa dalka Imaaraadka uga qaybgeli doona shir ay ka qaybgelayaan wadaadka kala socda diimaha kala duwan ka hor inta uusan talaadada dib ugu laaban magaalada Roma. Inta uusan u duulin xarunta Vatikaanka raalli hadda geystay inta isku celiyo. Inta uusan kasoo duulin xarunta Vatikaanka ayaa Pope Francis waxa uu sheegay in uu la socdo masiibada bini'aadamnimo ee ka taagan Yemen, taasoo uu yiri ku haysa walwal aad u weyn. Waxa uu ugu baaqay dhinacyada ku lugta leh colaadda Yemen inay ixtiraamaan heshiisyada caalamiga ah si loo xaqiijiyo in cunto la gaarsiiyo dadka reer Yemen ee gargaarka u baahan. Francis iyo muftiga guud ee Al-Azhar Sharif ee dalka Masar, Sheekh Axmed Maxamed Axmed Al-Tayib, ayaa ka mid ah martida birita ka hadli doonta shirka loogu magacdaray kulanka walaaltinimada insaanka oo ay ka qaybgalayaan dadka kala matalaya diimaha Islaamka, Kristaanka, Yuhuudda, Budiistaha iyo kuwa kale.
Kale ayaan dhageystayaal galab axada oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Muddo ka badan 2 bilood ayaa waxaa xaniban sameynta baasaboorka Soomaaliga ah. Xanibaadda baasaboorka ayaa saameyn ku yeelatay dad badan oo dibadda ugu safri lahaa, xaalada caafimaad, qoysas iyo sidoo kale waxbarasho. Dowladda federaalka ah ayaan war rasmi ah ka soo saarin ilaa iyo hadda sababta keentay hakadka sameynta baasaboorada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa.
Baasaboorku waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu horreeya ee dowladda u qabata muwaadiniinteeda. Baasaboorku waxa uu fududeeyaa baahiyaha socdaal ee qabta bulshada. Haddaba baasaboorka Soomaaliga oo xanibnaa muddo ka badan 2 bilood ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan haba ugu sii daraadaanay kuwa xanuunsanaya ee u safri lahaa dibadda si ay u helaan daryeel caafimaad, ardayda xilliyada waxbarasho ka qaybgeli lahaa ee weli xaniban, iyo dad siyaabo kala duwan ugu safri lahaa baasaboorka. Xildhibaan Yuusuf Xaale Jimcaale waxa uu ka mid yahay dadka ay saameynta ku yeelatay xanibaadda baasaboorka, waxauna ka waramayaa sida ay u taabatay.
Muddada 2 bilood ah ma sheegi karo, laakiinse wiil aan ilmaadeerna muddo 15 cisho camal dhaawaca oo yaala isbitaalka Daarushifa. Baasaboorkiina waa sawirka uu galay waxaa lagu geeyey migrationkan tegay goobta uu dhaawaca ku yahay oo waxanaaneyn ay ku yaala isbitaal Daarushifa la yiraahdo. Baasaboorka marka waa la daabici waayey, waa la waayey. Wiilasha dhalinyarada waxay ugu dhaheen waa xiran yahay baasaboorka. Maamulkan raadiyey inaan arko ninka ugu sarreeyo migrationka Colonel Kofi, waa ii suurogeli weysa inaan helo. Wiilina wiilka uu yaalaa isbitaalka Daarushifa aaduna tacbaanu yahay, dhabarka ayaa bir uga jirta.
Abshir waa wiil dhalinyaro ah oo hooyadii ay xanuunsan tahay muddo 2 bil ku dhowna u xayiran inuu baasaboor u helo si loogu qaado daryeel caafimaad oo dibadda ah. Waxa uu ka waramayaa culayska arrintaasi ay ku keentay.
Baasaboorka waxaan u raadinayay hooyaday xanuunsan baan raadinayay oo dalka dibaddiisa aan rabay inaan u kaxeeyo. Marka Falastiin cadowada aad u badan baan kala kulanay ilaa hadeerna dee dowladda Soomaaliya xanibtay baasaboorka kulihii. Ilaa hadeerna waxaa niwan yahay, marka ma garan karna sababta dad badan oo deeyana u dhiban baasaboorka. Walaahi maalay shigan sababta loo xanibay adii ku dhawaad bil iyo ku dhawaad waxaa niwan yahay December. Ilaa hadeer waxaa niwan yahay baasaboorkii January oo dhan baa dhamaatay. Ilaa hadeer February lagu jiraa. Marka ilaa hadeer waxaa helin lama laha resultiin kale dowladda.
Xildhibaan Yuusuf ayaa sheegay in wiilkan ay ehelka yihiin xaaladiisa ay halis ku jirto haddii uusan helin daryeelka uu u baahan yahay.
Ma khatar ugu jiraa, wax lagu qaadadaan la helin, ninkaas khatar ugu jiraa. Isbitaalka waxay ugu dhaheen baraalis oo naqanaa, anba xaaladiisa si kale isu bedeli kartaa ay ugu dhaheen.
Abshir oo hooyadii ay ka mid tahay dadka xanuunsan ee dibadda daryeelka caafimaad u aadi lahaa balse u xaniban baasaboor la'aanta ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo ay haysato xaalad la mid ah tan isaga haysata ee hooyadii ay baasaboorka ku la'dahay iyo weliba duruufo ka duwanba.
Dabcan way jiraan dad badan baa xaniban, marka way jiraan baasaboorka waa loo wada xaniban yahay dadka siyaabo kala duwan bay maadaama ay tahay jinsiyadda dalkooda iyo dareemi karaysa oo garta.
Xildhibaan Yuusuf Xaale Jimcaale waxa uu sheegay inay tahay arrin culays iyo xanuun baleh in dadka Soomaaliyeed ay la soo diristay xaaladdan oo kale, wuxuuna sheegay in culayska isaga xildhibaan ahaan uu dareemay shacabkuna ay ka sii badan dareemayaan.
In ay dad badan iska cabanaya oo ku arkay goobta immigrationka dhowr maalmo hadda immigrationka tagay waa xiran yahay, waa waayo qof aan qaabilo. Marka waa dareemi karaa maanta anigoo xildhibaan si walba wax u raadinaya, haddii aan la aha qof kalo maanta qof waddan arki karin waa dareemi kartaa duruufta jirto. Marka arrin taas arrin xanuun badan ay ku noqotay maanta baasaboorka saameynta ummadda Soomaaliyeed. Wallahi Falastiin walaalay waa arrin xanuun badan, sababta iyo waxa keenana cidda taqaana iyo cidda ku shaqa leh iyo cidda lagu ogaa in la weydiiyey ku haboon tahay laakiin waa arrin aad ii xanuujiyay. Mararka qaar waa ku xanuunsadaa si aan u fasira ma aqaan, waayo shaygan aanay kama shaqaynayn ma naqaan qaabka loo sameeyo, qaabka shirkadaha loola heshiiyo. Laakiin xanuun weyn ayaan dareemay maalmahan wiilkaas xanuunsan markii aan arrintiisa u kacay.
Samaynta baasaboorka Soomaaliga ayaa la sheegay inuu xaniban yahay khilaaf ka dhexeeya shirkaddii samayn jirtay iyo wasaaradda maaliyadda. Waaxda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay iska fogeeyeen mas-uuliyadda hakadka ku yimid baasaboorka, sidoo kalena wasaaradda maaliyadda oo la sheegay inay arrintan ku lug leedahay ayaanu la xiriirnay wasiirkeeda, balse kama aanu jawaabin dalabkeennii wareysi ee arrintan la xiriiray.
aad ay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socodsiinayay. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka xafiiskeeda qaabilsan falanqaynta cuntada iyo nafaqadarida ayaa sheegay in tiro ka badan 1.5 milyan oo qof oo jooga Soomaaliya ay weli ku sugan yihiin xaalad cunnayari oo ba'an ama sii liidata. Warbixinta ayaa intaas waxay ku dartay in caruur ka badan 900,000 oo da'doodu ay ka yar tahay ama ay aada u yartahay laga cabsi qabo in ay nafaqadarro ay la soo diristo sanadkan 2019. warbixintan waxaa soo akhriyey oo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
mahadsanid Nuur. warbixinta ayaa sheegtay in saameyntii ka dhalatay roobabkii xilliga deyrta ee ku aadanaa bilihii Oktoobar ilaa Disembar ee sanadkiina dhaafay, kuwaasoo intii caadiga ahaa ka hooseeyey iyo weliba dadkii badnaa ee ay barakiciyeen abaarihii 2016-2017 oo lagu daray colaadihii ba'naa ee lasoo maray ay keeneen in 1.5 milyan oo qof ay ku sugnaadaan xaalad cunnayari ba'an amaba kasii liidata ilaa inta laga gaadhayo bisha lixaad ee sanadkan 2019. intaas waxaa dheer in marka la eego xilligii waxoogtii laga helay kormeerkii la sameeyey xilligii dayrta bilihii 2019-2020 ee sanadkii 2018 kadib in dadka caruur ka badan 900,000 kuwaasoo da'dooda ku hooseysa 5 sano loo badinayo in nafaqa darada darani ay haleesho sanadka 2019. dadka xoolo dhaqatada ayaa iyagana warbixintu sheegtay inay la kulmi doonaan biyo iyo baadyari iyo weliba xoolaha oo aan iibsamin. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dadka beera xoolo dhaqatadaahi ay goosan doonaan dalag ka yar intii sida caadiga ah ay goosan jireen xilliga dayrta. warbixinta ayaa qortay in ilaa bishii koowaad gargaar ballaadhan oo dalka la geeyey uu horjoogsaday xaaladii sugnaanta cuntada, taasi oo keentay inay kasii darto meelo badan oo dalka ah. hase yeeshee saadaasha roobabka guuga ee bilaha 4-6 ee sanadkan oo caadi ah iyo xaaladda ganacsi oo mid wanaagsan ayaa la filayaa inay wanaajiyaan xaaladihii sugnaanta cuntada ee laga baqayey inay sii xumaadaan. warbixinta ayaa qortay in wax soo saarka firida ee xilliga dayrta ee 2018 ee koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 76,600 tan ay ku jiraan 4,500 tan oo inta la goosan doono dabayaaqada bisha 2-3 ee sanadkan, taasoo 22,000 ka yar celceliska muddada dheer ee sanadkii 1,959 laga soo gaadhayo ilaa iyo 2017. dhinaca waqooyi galbeed ayaa warbixintu sheegtay in wax soo saarkii guuga iyo karanta ee la goostay bishii 2019 lagu qiyaasay 12,000 tan oo 27,000 ka hooseeya wax soo saarkii deyrta ee 2017. warbixinta ayaa qortay in sababta arrintani ay ahayd roobabka oo liita iyo dhibka cayayaanka iyo shimbiraha oo badnaa. sida warbixinta qoreysa xogta laga helay kooxda sugnaanta cuntada ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in gurmad mucaawano cunno oo ballaadhan ay ka jirtay guud ahaan Soomaaliya oo idil gaadheenna 1.8 ilaa 2 milyan oo dad bishiiba inta u dhaxaysa bilihii 8-aad ilaa 12-aad ee sanadkii ina dhaafay 2018. Dabiibna taasi ay horseeday in xaaladda sugnaanta cuntada ee meelo badan ay kasii darto. Taasi waxay horseeday in ta badan reer miyiga waqooyiga Soomaaliya in hadda lagu asteeyo xaalad cunno ciriiriya mucaawanada ka jirta awgeed, halka habnololeedka xoolo dhaqatada guban ay iyaguna hadda ku sugan yihiin xaalad ba'an. Qiyaastii 2.6 milyan oo qof oo Soomaaliya oo dhana ayaa weli dalka gudihiisa ku barakacsan amaba ku dhex milan bulshooyinka ay la nool yihiin ee miyiga amaba ku nool duladyada magaalooyinka. Natiijada kormeerkii dayrta kadib ayaa muujinaysa in 14 ugu waaweyn deegaanada barakacyaasha intooda badan ay ku sugan yihiin xaalad cunno yari ba'an amaba mid ciriiri ah. Warbixintu waxay qortay in magaalooyinka intooda badan sicirka cuntada ee sii dhacaya amaba isbedelaynin iyo fursadaha shaqo ay caawiyeen in xaaladooda sugnaanta cuntadu ay kusii sugnaato xaalad ciriiriya amaba dhib yari ah, balse qoysaska reer magaalka ah ee gobollada Awdal iyo Sool ayaa cunno yari ka jirta lagu asteeyey cunno yari ba'an, taasoo ay keentay sicirka maciishada oo sarreeya iyo lacagtii waddanka oo qiimo jab uu ku dhacay.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobayey warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
dhinaca kalena guddoomiyaha ay hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Somaliland Faysal Cali Sheekh ayaa ka hadlay baahida dhinaca cuntada ee ka jirta Somaliland. warbixintan waxaa noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
guddoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee Somaliland Faysal Cali Sheekh oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladda dalka uu marayo, isagoona sheegay in qaybo ka mid ah gobollada dalku ay ku soo wajahan tahay xaalad adag isla markaasina ay u baahan yihiin gargaar.
maanta way taariikhdu tahay 3-da bisha 2-aad ee February 2019. waxa aanu runtii soo bandhigaynaa xaaladda dalka Somaliland ee xilliga jiilaalka la gudagalay. annagoo runtii riboodadii maanta la wadaagnay hay-adda FNSAU iyo kuwa kale internationalka ah una jeedinay in dadka Somaliland ee ay saameynta ku yeelatay xilligan jiilaalka runtii in wax lala qabto, oon kulan ballaadhan maanta halkan kula yeelanay. guud ahaan xaaladda dalka marka aad eegto runtii dhulka Nugaal la yidhaahdo oo Taleex, Xudun, Ceelef Weyn, dhulkaasoo dhami runtii uu ku jiro xaalad crisis ayuu gelayaa waqtigan bisha February horaanteeda. dhulka Hawdka ah oo ka bilaabma Farweyne ilamaa iyo Saaxdheer oo gobolka Soola, xuduudda Hawdka sare Taxana iyaduna waxa ay gelaysaa xaalad stress crisis xaalad culus bay runtii ayay gelaysaa. bariga Golis waxa galaya isaguna xaalad crisis ayuu galayaa oo imika uu galay. galbeedka Golis oo kasoo bilaabma Xariirad ilaa iyo Ceergaabo isna waa xaalad stress buu galayaa. dhulka xoolo dhaqato beeraleyda ah ee gobolka Togdheer, Oodweyne iyo Sheekh iyaguna waxa ay galayaan xaalad crisis xaalada culayska abay galayaan. gobollada Maroodijeex dhulka beeraley xoolo dhaqatada ee Maroodijeex, Awdal waxa iyaguna ay galayaan crisis bay galayaan. xaalad runtii jilaal baa imika la galay, waqti kaleeleedna waa uuna sugayaa. saameyn badan baanay runtii dadka ku yeelatay jilaaladii iyo waqtiyadii hore abaarihii ina soo maray iyo duufaantiiba runtii. dhinaca gubanka oo ah xeebta gudban runtii dhulkaasina emergency buu isaguna ayuu galayaa. marka sababaha ugu waaweyn runtii arrimahaasi ay u dhacayna waxa ugu muhiimsan roobabkii runtii roobab wanaagsan baa la helay, laakiin waqtigan dayrta ah runtii lama wada helin waqtigii haddii Ilaahay badankeeda ku leeyahay roobkii la rabay oo uu ka yaraa intii caadiga uu ahaan jirtay. marka aad eegto dhinacyada guud ahaan wax soo saarkii dalku, saameynaha ay roobabkaasi iyo cayayaanno ku dhashay ay runtii wax soo saarkii ku yeesheen, waxaa soo baxay sanadkan 12,000 metric ton oo isugu jira hadhuudh iyo galley, 10,600 oo ah harood iyo 4500 oo ah galay taas runtii waa hoos u dhac badan ee roobabka oo yara iyo cudurro ku dhashay oo ay cayayaanka ay ka mid yihiin runtii ayaa sababayna in arimaa si ay yimaadaan ee qodobka kale runtii ima jirin cudurro faafa oo waaweyn ima jirin laakiin waxa jira een caafimaadka xooluhuna sanadkan aad buu u fiican yahay cudur faafa ma jirin xoolaha dhalinkoodu ama rimaygoodu runtii aad buu hoosay dhinaca hawdka iyo dhinaca gubanka labada buuraleydana dhaxdhaxaad buu runtii ayuu ahaa oo nolosha dadku runtii ay ku xidhnayd waxa aad u yaraaday oo ay aad u hoos u dhigtay abaarihii iyo duufaantii kala dambeeyay qoysku inta uu ku noolaan karo xoolaha uu leeyahay
dhanka kale waxa uu sheegay tirada rasmiga ah ee sanadkani u baahan gargaar bini'aadamnimo
guud ahaan dalka Soomaaliland sanadkan waxa u baahan mucaawinooyin 1,588,250 qof ayaa u baahan mucaawino oo isugu jira stress iyo crisis iyo emergency runtii isugu jira oo gobolada Soomaaliland oo dhan runtii gobolka Sool gobolka Sanaag gobolka Togdheer Saaxil iyo Maroodijeex iyo Awdal Salal gobolka runtii ku teesa
ugu dambeyntii gudoomiyuhu waxa uu fariin u diray hay'adaha kala duwan ganacsatada xukuumadda iyo bulshadaba inay gacan ka geystaan una gargaaraan dadkaasi dhibaateysan
waxaan jecelahay oo aan runtii ka codsanayna dhammaan hay'adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay dawladda Soomaaliland shacabiga Soomaaliland in ay wixii ay dadkaas kala qaban karaan ba dhammaanteed ay kala qabtaan abriilkiina maanta ayaan soo saarnay waanan u qaybinay hay'adaha caalamiga ah oo dhan runtii waanu gaarsiinay waxaanu runtii waa waqti talagal iyo diyaar garow bay ku jirtaa sidii dadkaasi meelaha qaar biyola'aan baa ka jirta meelaha qaar cawsla'aan baa ka jirta guurguur fara badan oo deegaanada xagga bariga runtii haw badnaade ayaa runtii jira lolol badan oo runtii dee colaada saameeyeen baa jira oo koonfurta sool ay ka mid tahay tukaraq area ay ka mid tahay elif weyn oo markii hore ay dhibaatadu ay ka dhacday ay ka mid tahay iyo dhulkan xeebta ah oo runtii khasaare weyn uu ka soo gaadhay duufaantii ka dhacday bishii May sanadkii ina dhaafay runtii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadweynaha xukuumadda hay'adaha caalamiga ah kuwa UNT iyo kuwa kaleba in loo sii wado wixii hore oo wax badan runtii wax ka taray caawimooyinkii hore loo siiyey si aanay qaybahaasi aanay ugu gudbin qaybta ah stresska ama stresska ta ku jirta waxay u gudbi kartaa emergency xaalad culus bay u gudbi kartaa marka inta aanay gaarin in caawimooyinka runtii la siiyo
sagal Mustafa Xasan Nur CEO Hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya jaamac buule jaamac farasle
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA oo aad xad walba ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga marmada toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa qabow ba'an oo toddobaadkii ina soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah kanada iyo maraykanka meelaha qaarna weli kusii dambeeyo gobollada bartamaha galbeedka ee maraykanka loo yaqaan oo ay ka mid yihiin minnesota wisconsin illinois kansas north iyo south dakota iyo ohio ayaa waxaa ka dhacay qabow xad-dhaaf ah oo adeegyada bulshada qaarkood ee aan degdeg ahayn sida dugsiyada waxbarashada la joojiyey hay-adaha dowladda qaarkood shaqaalaha waxaa la fasaxay inay dhowr saacadood ka soo daahaan shaqada subaxdii halka maalmaha qaarkoodna horey looga diray in ay isaga carraabaan xarumihii shaqada ee ay ku sugnaayeen dhanka kanada sidoo kale inta badan dalkaasi waxa uu wajahay qabow aad u hooseeya degmada Regina ee gobolka Saskatchewan oo dhacda galbeedka dalkaasi ayaa ahayd goobta u qabowbayd oo xaraarada qabowga waxa ay 48 digrii hoos uga dhacday eberka dabayshuna waaba ay u sii dheerayd haddaba xaaladda qabowga dhibaatooyinka ka dhashay waxyaabaha sababa qabowga saa'idka ah iyo sida looga bixi karaba waxaa marti inoogu ah muuse cabdi xuseen kooshin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay muuse inkasta oo uu ku nool yahay magaalada calgary ee gobolka alberta dalka kanada haddana waxa uu ka shaqeeyaa nawaaxiga forto magmuuri ee isla gobolkaasi oo ah meel aad u qabow haddana uu ku sugan yahay ugu horeyn muuse kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeysta
waa mahadsantahay waan dhowe
waxaad nooga warantaa xaaladda qabowga hadda dhacay maalmihii lasoo dhaafay horey ma u aragtay? Maxaadse ugu qeexi lahayd qof aan weligii qabow aan arkin?
Jaamacow, qabowgan ka dhacay waqooyiga Ameerika runtii waa qabow meelaha qaarkood ku cusub oo zaid ku ah, laakiin meelaha qaarkood waa uga nugul yihiin meelaha kale. Annagu qabowgu waxaanu waa isnaqaanaa, marka waan u tababarshaysanaa, marka si uu nagu helo annagoo degan way adag tahay. Laakiin waxaa fiican in la fahmo qabowgu waxaa wada waa dabeylo, qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay. Dabeylahaas marka dabeylo kulul iyo dabeylo qabow is hor jooga weeye, way is riixaan mararka qaarkood, gadaal iyo horey way isu riixaan. Meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafku uu ka dhaco. Marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo sidii xarigjiidkii oo kale, ayaa meeshii habda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata. Mararka qaarkoodna horiyo gadaal isuma riixaani, waxay isu riixaan si guduba oo iyagiyo isku meeshii taagan ayay gudub isu riixaan. Meelahaasoo kale baraf aad u badan baa ka dhaca. Waa midka korontada iyo baalayaashan korontada haya iyo geedaha iyo guryaha saqafyadooda iyo midka burburiyo, baraf aada u culus oo badan baa meelahaas kale ku dhaca. Siday marka aysan horeya gadaal isu riixinay ay gees isula riixtamaan. Su-aashaada ahayd qof aan weligiis qabow arag oo waddankeena oo kale hadda qof jooga, qabowga aan ka hadlayno maxaad ugu cabiri lahay? Waxaan soo xasuustay oraah oranaysay nin bad arkay, waxaana arag wuxuu sheegana garan maayo. Xaqiiqadii waa wax adag, ay adag tahay qof Soomaali oo kale jooga Afrika jooga inuu fahmo. Laakiin waxaad ku garan kartaa qabowgu marka uu xadkaas gaaro ba-an, waxaad ku dhiman kartaa muddo ka yar 15 daqiiqo hadduu meel degan kaa helo, ama baawirku kula jabo, ama aadan dhar culus wadan. Wax yar bay ku xiran tahay naftaaduba inaad ku weydo. Marka labada su-aalood ba saasaan uga jawaabi lahaa.
Waayahay, waxaad carabka ku dhufatay in aad adigu ku nooshahay dhul qaboobe oo inta badan loo diyaargaroobo. Dabcan waa dhul aan garanayo, Fort Mac waan tegay, waan ka shaqeeyey winter iyo kulaylaba. Marka meelaha qaarkood sida Illinois iyo deegaanada kasoo hooseeyo iyo Michigan iyo waxaa aada looga digayay dadka inaysan bannaanka joogin 4 daqiiqo iyo 5 daqiiqo wax ka badan. Halka aan ogahay adiga iyo dad badan oo Soomaali ah oo dhulkaasi ku nool, in ay xilliga qaboobaha oo xaraarada noocaas oo kale ah ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna ay bannaanka shaqeeyaan, waa maxay farqiga u dhexeeya in dadna ay ku shaqeeyaan dadna la yidhaahdo ha soo bixina?
Waxa farqiga u dhexeeya waxa weeye sida loogu tababarshaysto ama loona qaayibo oo loo barto. Marka qofka gobollada hadda aan qabowgu sidaas u ba-anayn, haddii qabowgii ba-anaa u yimaado, waxa weeye dadka dibadyaalka oho kale oo ma garanaysa iska dayacan aan guryaha lahayn oo kale, dadka waayeelka, qofkii uu ka helo meel degan ama guryahooda wixii kululeynayay oo gaaskii kululeynayay ama korontadii wax si ka noqdaan, qof dadkaasoo kale waa halis buu ku gelinayaan. Qaar badana waa u dhintay sida hadda Maraykanka ka dhacday. Annagu marka farqiga waxa weeye, waxaan xasuustaa dadka Soomaaliya marba dadka waxaa la oran jiray qofkaasi waa dul iyo dooxa u daran. Annagu dul iyo dooxa u daran ma qabo, waa u noqonay, waa u tabaabulshaysanaa, waxaanan baranay sidaan ula noolaan lahayn. Laakiin halistiisu markasta leeyahay waa inaad mar walba aad u diyaargarowda, aad u digto, aad u dugnaata. Laakiin gobollada uusan qabowgu gaarin heerka waa naga gaaro, markii saasoo kale ay dhacdo dhibaato weyn buu keenaa. Saamacu, mid in la fahmo loo baahan yahay waxa weeye dabeylahan qabowga iyo kulaylka aan markii hore carabka ku dhuftay, mararba ay isdaba maraan oo sidii weerar iyo weerar celis weeye. Marba waxaa laga yaabaa dabayshii qabowey intay jabsato tii kululay inayba gadaasheeda marto oo dhabar jabin ku samayso, oo halkaas dad aan filanaynin ay ka hesho. Marka taasoo ka hadday dhacdana waxa weeye waa qabow aan loo tabaabulshaysan oo xitaa qolada wada ka saardaarisaa, mararbay laftigooda ay dadkii waqti aysan siin karin ay usii digaan. Badanaa waa adarka waddankan asbuucbaa dadka loo digayaa, loorhanaya saasuu noqon doonaa weatherku sida uu muuqdo. Marka mararbay ay khaldamaan oo waxaas dabayshaas waxa weye isriixayso oo wax laga saadaalin kara, adugu wadar wa isriixayo kale. Marka meelay mid jabsanaysa la garan kari maayo, marka taasina way dhacdaa, dhibayna keenta.
Injineer Muuse, intaanan dhegeystayaasha u gudbin, waxaa warbaahinta Maraykanka iyo Kanadaba ay dadku uga degayeen waxa la yidhaahdo frostbite-ka, afka qalaad lagu yidhaahdo. Arrintaas bal noo sharax, muxuu yahay frostbite-ka, sidee buu soo
waxa faras baydka la yiraahdo aan u maleynayo baniyada qabowga af Soomaaliyeena ku noqonaysa waa wax qofku uu xubinta dhubin karo dhagahaaga ka go'i kara faraha ku go'i kara kuwa lugaha iyo kuwa gacmahaba waxaana badanaa ay u badan tahay meelaha jirkaaga ugu dambeeyo dhiiggu u gaaro dadkuna waa u kala nugul yihiin qof baad arkaysaa aan fadhiis u dul qaadan karin qabowga qof baan cagihiis u dul qaadan karin qof baan sanka iyo dhago u dul qaadan karin qof baan isagoo dhanba u dul qaadan karin waxay ku xiran tahay qof walba blood circulationkiisa dhiig wareegga dhiiggiisa iyo maaragtay qofkii buuranna qofka kale xoogaa waa baruurtu waa wax la dugsado oo waa kaga fiican yahay qabowga taasina waa jirta marka frostbite-ku waxa weeye haddii farahaaga iyo lugaha qabowgu uu soo galo marka dambe dareen waxba dareenka kaa dhumaya waxba ka dareemi maysi markaad dareemi weyda xanuunka qabowgana waa marka ay halisu tahay fartaasi inay kaa go-do iyoinay faraha lugaha iyo gacmu kaa go-aan taasaa looga jeedaa qaniyada qabowga
dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanayna qabowga ku dhuftay toddobaadkan dalka maraykanka meelo ka mid a sida gobollada bartamaha galbeedka iyo guud ahaan dalka kanada intiisa badan waxaa inoogu marti ah muuse kooshin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay kuna sugan magaalada fort magmuri oo iyada laftigeeda meel aada u qabooba aan u gacanhaadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogtaba ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan ogsaamay cabdiraxmaan axmed ciise kala hadlayo winnibeg manitoba ilaa iyo 30 sano meelaha waddankan deganaa qabowgana ku dul noolaa in muddo kuna nool magaalada kanada ugu qabow meelaha lagu fariyo winnibeg oo winterbeg loo yaqaano haddaan kaaga taabto meesha tan anagu intaan ilaal sanadkii 2023 raadsaday duufaan baa dhacday bartii ayuuna barab ku noqday sanad ka hor gabar baa saas u kale loo tirinaya ee qabowga looga dhimatay iyadoo qarqara siguro kitirin sariirta tagtay iyadoo maydaana loo tegay nafa jidisaa ku jirin laakiin waddanka kaniyaho ku diyaar garoobay technologyga iyo dharka la sameeyey oo dhar weliba dhar qulis looga laqaadan jiray karbaashyada oo kale ah ayaa hadda dhar fudud la qaataa qofkii dhar fudud buu qaadanayaa ku celinaya jirka kuleelka neefna kama baxayso neefna ma soo gelayso kaba fiican buu qaadanayaa 3 sogsaansi buu qaadanayaa oo nooca wuulka loo yaqaano iyagona oo jirka hadduu dhiido aan maaragtay uumiga uusan ka baxayn kaba barafka ku celinayo oo aysan lugta kuu cararayn waxyaabaha ugu badan oo dadku kaba badanba barafku galo waxaa ka daran jabniin dadku way kufaan dabaysha marka ku dhacdo barafku wuxuu noqonayaa dhalo qofku maba istaagi karaya haddaa meeshaas ciid ayse ku jireen aan isu buurbuur lahayn marka alxamdulilah tababar waxaanu qaadanay la yidhaahda canada waanu isu diyaar garanay
waa tahay maxaad marka wax su-aala miyaad weydiin lahayd injineer muuse
injineer muuse waxaan weydiinayaa su-aal ah su-aashaas oo halka kan anagu dadka soomaalida ku muranto waxa waaye marka anagu soomaaliya joognay markii la kuleyl loo baktiyo shaah baa laisku qaboojin jiray laakiin halkan waxaa la yidhaahdaa dadkaan waddanka loogu yimid oo abrijanka la yidhaahdaa iyagoo qabowga se joogay haddana waxay qabayaan waxa qabow marka ma la dhigi karaa waa inaan qabowgooda cabnaa saan maaragtay sigaa jirino qabowga laftigiisa marka ninka ku takhasusay baan weydiinaya cilmigaas
waayahay muuse kusoo dhawow
waa su-aal fiican runtii umalaymaya qabow inuu qabow wax ku saaidinayo waayo jirkeenu heerkulkiisu waa 38 marka waxaa lagu qaataa horta inaad biyo cabto waa muhiim oo biyaha aada u baahan tahay waqtiga kuleylaha iyo aada u baahan tahay jirkaagu inaad cabtid waqtiga qaboobaha dhiigguna biyo badan markay jirkaaga galaan waxay sahlaysaa wareegga dhiig anigu dhakhtar ma ahi laakiin kolley aqoontaa guud biyo badan inaad cabtaa waa muhiim waa waxa ugu muhiimsan oo qabowga aad isaga celin kartid laakiin biyaha waxaa fiican kuwa la yidhaahdo kuwa aan qaboobayn kulayn oo room temperatureka la yidhaahdo oo kuwa maaragtay banaanka yaala ayaa ugu fiican biyo la cabo kulayl haddaad cabto umalaymaya wax dhibaata inay keenayso waayo hiidn bay jirkaaga sii gelinaysaa laakiin qabowgu jirkaaga uu ka raadsanayaa hiidkii intii ku hartay kaala baxaya
waayahay dhegeystaha labaad aan u gacanhaadiyo dhegeysta adoo magacaagoo 3 iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaato aniga oo ah faaduma cabdixakiin axmed kuna nool magaalada winterbeg
waayahay faaduma wax su-aal iyo soo jeedina oo aad barnaamij ku darsanayso
haa soo jeedin waa ku darsanayaa inkastaan uu ku cusbahay dalkaaneeto oo adiga muddo ilaa dhan 2 winter 3 winter aan joogo وان كذا حنوم بدن نهاي دتك لا سوق فسدين إن سيدا يركا موسى وريسين سهد كهر يو إن رضنا إلى بدر بع
ويا هي مركا وحيد سؤال يسوع جيزين على قبته سو جود بي
سو جيزين تكواد عن كبو دتك كل عصب كبو عصب يهاي يدتك هراء ويقانة وحكا حنوم بدن دتك يوم كل عصب يهاي نينا سيبو لها نينا سيبو يرقف كستاد أركتبو حكولي يهي قبو قواسان دركا سعرو متكلا كهور مانا وحكولي وروحان قبو مالب إهي كيوي ناسوغو أبو غوصا كان با واحد وهي ستا ميد بداية صدا عالي واسكو حرحري سا وينتر كي هوري او 2018 كا وحا 2017 كي با وقو عجبا سايد مركا سكونك مركا علمها أولا بيسايو صدح صدح تاكد أفر تاكد با وقرنيا وايو قاريجي اسكو هلين كسيد وابرر حلين كسوفري سنكرا مركا علمي مركا سكونك تاغان علمي كلاو كو قصلا محيلين قبو بمر لقارني واحي وحامي تو إسا كذا بدن عاقبتين مركا عمقي بريدي كريتو مركا أولا بيسايسي مركا كلية هاي شلا قلاس كلا يغسو قصلي ما انتان لبس كان مقلابنا يدتك سي أولا بيسيني إيو لبسا مركا ما داما دالكي لو ذا جوغو قبوغونا أو ذا يهي المها سي وارد كسو غاري قبو يكاان قبين با المها اسكو سيها أغسو لبسان سو عنق با عنق كدن با يغدريدو
فاضمو وحي كيشان قلسي أرلن آد مهيم وآه موسى واردين تا دالكا كعصب يكو أهوري وجوغي بو مسؤوليد ايا كسارني المها عافمات كودا يدريال كسفا عن أولا بسان هادنا المهي وحي رمان إني لجان قادان أساء قودا محاد أرنتا كلادا
وسؤال في عن وانا أرن رنتي مهمت دي دروايو وحن قادينا ووح ilmihi caafimaad koodi raad weyn ku yeelan karo xitaa naftooda khatar gelin kara qabowga marka laga hadlayo waxa loo kala saaraa qabow leyl ah iyo qabow qoyan qabowga qoyankan waa meelahan hadda meesha joogtaan oo Winnipeg oo kale waxa ku yaala harooyin badan baa ku yaala ama meelaha badda leh qabowgaasi waa mid qofka si aad ah u dareemayo marka iyadoo laga yaabo inuu heerkulki isku mid yahay oo laga yaabo mid walba inuu 30 ka hooseeyo and ever ya haddana dareenka qofku uu dareemayo iyo raadka uu ku yeelanayo waxa raad weyn ku yeelanaya hawada biyaha ku jira moisture hawada ku jirta ya raad weyn ku yeelanaysa waxa ka raad weyn ku yeelanaya dabaysha oo ayaduna dharkii aad qabtay ku soo dhaafinaysa qabowga iyo aad dareemaysid ilmaha kale marka sida loogu labisayo waa muhiim dadku markuu cusub yahay meel kasto la tago waxa jira dadku si ay u labistaan oo qofkii si kale u labisan ilmuhu waa ku qoslayaan laakiin waxa muhiim ah ilmahaaga inaad ka dhaadhiciso muhiimadda ay leedahay qabowga in laba tababul sheesto waxaana muhiim ah dharka waa weyn oo culus waxa ka muhiimsan kan fudud oo kala hooseeya waxaa laga yaabaa saddex funaanadood inay kala hooseeyaan arrin kale oo muhiimna waxa weeye haddii qofku uu dhidido oo ilmihii gaarigaad ku wadaa dharkaasaan u gelis hiidkuna waa shidayn uu dhididaya marka aad dhidido ayaa ugu daran waayo qoyaanka dhididkaagi ayaa hadda barafku kuga qaboobaya iyaduna waa marka waxaa fiican in aan laga badinin ilmaha dharka loo gelinayo si aysan u dhididin ama iskuulka markay galaan ay ku dhididaan oo ilmihii kale ay dhowtadii qabow haddana ay u soo baxaan oo ku noqdo baraf ku noqdo dhididkoodii marka xoogaa waxaa halkaas loo baahan yahay isku dheelitir aan dhinacna loo badanay laakiin ilmahaaga inaad wacyi geliso qod ka dhaadhiciso waxa aad ka ilaalinaysa khatarta ay leedahay marar badan waxaad arkayska dadka isgalootiga ah iyagoo jaakadu u furan yihiin oo ismooda inay dadka kale ka maaragtay ka dulqaad badan yihiin uga dulqaad badan yihiin marka maahmahdi ahayd dibaxnimaan aqoon baa lax ka caydsada miyaad ku dhe waa qof aan aqoon qof jaakada u furanaya ee qabow markuu galo oo hadhowta uu ku noqdo dhibaato ku noqdo markaasuu qofka shalaayi doono oran doona waaban sidaas yeelayo aan maaragtay ana ka taxadirin qabow marka ilmahaaga inaad mar walba wacyi geliso oo maskaxda ka koriso aysan dan u yeelan wax ciyaalka kale ay yiraahdaan waa muhiim laakiin inaad ugu labisid si aysan noqonto ka cambaar lana waa muhiim oo aysan ilmihii kale oo dhan u muuqan wax meel walba bini-aadamku wuxuu jecel yahay inuu dadkiisa isaga dhex jiro uusan noqon farsood taagan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga v o a waxaan uga hadlaynaa qabow aad u daran oo toddobaadkan ka dhacay dalalka maraykanka iyo kanada qeybo ka mid ah welina weli meelaha qaarkood ka taagan waxaa inoogu marti ah muuse kooshin oo ku takhasusay bay-adda waxaan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeysta kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim magacayga saddexaan waxa weeyaan cabdulwahaab macalin ibraahim sheekh cali waxaan ku noolahay gobolka Minnesota magaalada Sinkalowd jaamac iyo dhammaan ragga kale ee ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo injineer Muuse u horeeya waan salaamayaa. Intaa kadib, sidaad ka wada shanqariseen ama aad dareemayseenba, waxaa saddexdii beri ee soo dhaafnay ku dhuftay waqooyiga Amerika qabow aada u daran oo taariikh ahaan muddo dheer ka hor ay ugu dambeysay qabow noocaasa oo la dareemo. Runtii reer Sinkalowd ama reer Minnesota iyaga oo marka hore ka mid ahaa dadka sida gaarka ah deriska ula ah winterka xilligiisa qabowyada xun ee ka dhaca waqooyiga Amerika, haddana kani waxa uu noqday mid dadka ku noqday dhakafaar aada iyo aadna ay ula yaabeen. Waxay dareemeenna dhib fara badan hadday noqoto nin walba gaarigii uu lahaa oo uu kici waayey, shaqooyinkii oo dhammaantood la kansalay, dugsiyadii iyo meelihii ciyaalka ay tegayeen oo iyagana saasoo kale la kansalay. Dadka qaarkood ay halis u noqdeenba inay adeegay u baahnaayeen ay soo qabsan kari waayaan, wuxuuna ahaa mid aada iyo aada loo wada dareemay.
Sax,
alxamdulilah. Laakiin jawgu inuu isbedelo baan Ilaahay ka rajaynaynaa.
Waa gartay
waxayna nahayd masiibo aada u xun oo nagu wada dhacday dhammaanteen.
Gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay cabduha meelaha ay dadku ku dhinteen Rochester oo kale, waa qof ayaa ku dhintay, Soomaali badanna way degan yihiin. Ma laga yaabaa inaad ka warheshay in ay dad Soomaaliya wax ku noqdeen qabowgaas? Tan kale su-aal ma u qabtaa injineer Muuse?
Walaal, dad Soomaaliya oo hadda aan kuu sheego oo si gaara wax ugu noqday qabowgaas ma maqal, la ima sheegin. Maqal waan maqlay Rochester inuu nin ku dhintay, waan maqlay. Laakiin qof Soomaali oo aan hadda kuu sheego oon ku idhaahdo qofkaas baa qabowga si toosa wax ugu noqday ma garanayo. Waxoogaa ku fitaana iyo jab iyo waxyaaba noocaasa waan maqlay, laakiin dhib kale oo si toosa qabowga u saameeyey oo heer dhimasho gaarsiiyey ma aanan maqal. Su-aasha aan injineerka u qabaana waxa weeyaan, sida caadiga ah marka xilliga winterka lagu jiro waxay dadku khaasatan reer Minnesota oo dadka deriska la ah qabowga ba-an ay inta badan isweydiiyaan nooc ka mid ah winterka xilligiisa dhaca oo barafka ka mid ahoo black ice la yidhaahdo. Black ice-kaasi xilliga uu do-o iyo qaabka cimilada ee sababadan waxaan u baahnaa inaan waxoogaa bal aan weydiiyo injineerka maadaama uu yahay nin qaybtaas isagu ku takhasusay.
Muuse Sudhow,
jaamacu black ice-ka ama barafka madow badanaa waxa weeye wuxuu dhacaa marka heerkulku uusan aada u qaboobeyn ay yahay inta u dhexaysa zero ever ilaa iyo shan ka hooseeyo. Marka qabow ba-an ma aha, laakiin ama roob baada-ay markii ka horreysay ama dhulka kululaayo biyihii waa biyo fariistay oo baraf noqday, marka mana arkay sida laamigii iyo biyihii baa isu ekaanaya. Waana in ilbiriqsi ka yar ayaad baabuurka waxaad ku dhuminaysaa maxaan idhaahdaa meel kale kula aadayaa baabuurkii. Marka waxaa muhiima in la fahmo sidii loola noolaan lahaa qabowga. Waxaa ka mid ah baabuurka aada gadanaysid inaad ku xisaabtantid, xitaa batteriga aada saaranaysid isku mid maaha batteriyad oo crankin wax la yidhaahdaa jiro oo kala awood weyn yihiin. Marka markaad batteriga xitaa gadanaysid inaad ku xisaabtantid call crankin waxa la yidhaahdo inaad ku gadatid, baabuurka aada gadanaysid inuusan ahayn min afar silindar keliya lahoo oo ma garanaysaa injinkiisu uu yar yahay oo aan hiid badan ku siin karin ama kululaanba karin. Aad gadata mid ama afar silindar leh, haddaadan gaaska ka baqayna mid sideed silindarra inaad gadato, inaad winter tires aada gashato. Winter tiresku waxa weye black ice-kaas kale markuu dhaco waa tayro jilicsan oo aan simbiriiqanayn, si sahlan u sibibixanayn. Marka black ice-ko kale aada iyo aada bay qofkii u barsaana maantood ma soconayo. Mid kaleoo dadku ay badanaa dhibsadaan ba waxay ka mid ahay ma waxaan gadan karaa afar tayr oo waqtigii qaboobaha ahaa iyo afar tayr oo waqtigii kululaha, laakiin haddii ku xisaabtami lahaayeen deed maxay ku haddaad berita curyaan noqoto ama dhabarka ka jabto ama aada ku dhimato qiimahee intee la-eg bay kula joogtaa. Mideeda kaleeto taayiradii waqti badan bay qaadanaysaa inay dhammaadaan, waayo laba waxaad haysataa laba joog oo taayiraad haysataa. Marka intay ku dhammaan lahaayeen afar sano waxaa laga yaabaa sideed sano inay hadda qaadato. Marka ugu horreysa bay lacag badan kugu kalifaysaa, laakiin waa muhiim in dadku ay bartaan dharka ay qaadanayaan, baabuurka ay kaxaysanayaan, batteriga iyo taayirada iyo waxyaabahaas qabowga la xiriira oo ay عشان يعني بحال كان حتى كرتده للجليو بلوك هيرك اللي هي بحال كان وينو ده يعني إن
موسى
إنه شيء وحياة صدق نبى مهمة إن دتك وده مثلا أي برتين سوى لنا ولا الله هاي
وهاي هاي إنجنير موسى ضر عليه واحد كشان قرسي واحد كشة كسي تاعر رضا لقها بابورتو والله بحلي لك اللي بدله يحلي قبوبها هي كان قلي لها وينتر تايرز يا سمر تايرز باتري مركزي أي نو فهمان دتك أرابسيو يو أفمد وجوهو بشرحات قوني أنا قصي بحال لبضع حلي لوك اللي بدله يا محيسي كل دوين تايرز
وحي كل كلا قد سينهين تايرز وقت جا قلي لها بابورتو لقشرو وتايرز عرق ومركي قبوي ما دو لوكي أتبابورتو كوا ديس يقول نقطة برف dalo kala baabuurkii adigu ma lahayn waxa ka dhumaya maxaa control maxaan ku aran waxa ka dhumaya en waa baabuurku farax farax ka baxaya meesha doono aad iyo meesha doono ku dhacaya laakiin haddii aad gashato taayiradan qaboobaha loogu talagalay waa taayiro jilicsan oo aan sibi baxaneynin difir inta marka farqiga u dhaxeeya waa intaas
waa tahay dad badan oo Soomaaliya ayaa ku nool dhulalka hadda qabowga uu ka dhacay iyo kuwa uu si joogta ah uga dhaco qaasatan Kanada oo kale iyo Mareykanka laftirkiisa maxaad kula talin lahayd dadka horey u joogay oo qaarkood isla waa la qabsateen marka u dhariyareysta iyo waliba kuwa ku cusub oo u baahan in ay waxyaabaha ugu fudud oo ay kaga badbaadi karaan ay ogaadaan ugu dambeynta
jamco waxay su'aashaas waxay isugu soo biir dhuranaysaa qofkaasi sida uu u qiimeeyo badbaadada naftiisa iyo faamilkiisa ee sidoo kale dadka reerkiisa iyo caruurtiisa marka haday intaas kula weyn tahay waxaan qabaa qofkii garanaya khatarta ay leedahay inaadan gashan taayiradaas loogu talagalay waqtiga qaboobaha qofkaas khatar buu qaadanaya waxana u dhaqaaloobi mayaan waasaan kula ha taayiradii waqti dheer bay qaadanaysaa laba joog marka oo taayir haysato waqti dheer bay qaadanaysaa in taayiradu ay dhamaadaan oo isku bedbedelaysa hadalkii aan lahaa libaax niman aqoon baa ku degdega waa qof aan garanayn khatarta ay leedahay inaan loo tababaro shaysan baabuurka la wadanayo taayirada la gashanayo anigu qof ahaan shakhsiyan lagama yaabo inaan ka haysto baabuur aan taayiradaas ku jirin waayo waxaad arkaysaa farqiga u dhexeeya marka aad wadato baabuur taayiro waqtiga qaboobuhu ay ku jiraan
Injineer Muuse Cabdi Xuseen Kooshin aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga.
Aad baan mahadsantahay jacayl.
Dhageystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo todobaadkan uga hadlaynay qabowga saacidka ee ka dhacay meelo ka mid ah Mareykanka iyo guud ahaan dalka Kanada intiisa badanba waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas waxaan mahadgoonaa wicilinaya Muuse Kooshin dhageystayaashii nagala qayb galay iyo dhammaan dhageystayaasha VOA tan iyo kulantadeena dambana maqal dambo oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay jaamac farasle oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka aad kala socoteenna waa VOA kooxda al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka mukayga oo ku yaalla duleedka magaalada afgooy gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo VOA u warrama ayaa sheegay in sidoo kale ciidamada mareykanku ay weerar ku qaadeen fariisin ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanka gandarshi oo isla gobolkaasi ku yaalla waxaana gudoomiyuhu u waramay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
weerarkani maahan mukayga weye oo ah meesha magaalada Afgooy laga soo galo dhanka Walloween marka laga yimaado halkaasi ayaa nimanka nabadiidka xalayto ay xabada ku soo rideen taasoo aanan ahayn wax aad u weyn aanan ahayn balse ay ahayn oon carqaladeen inay carqaladeeyaan ay doonayeen shacabka degmada degan ay cabsigelin inay ku beeraan oo kaliya ay doonayeen ma garatay
marka khasaare ma jiraad leedahay dabcan weerarkan xalay dhacay
maya wax khasaare ma uusan jirin xabada ay meel kore ka soo rideen ayay ahayd wax dad ilaahay ku gaarsiin ma uusan jirin
waan gartay marka ujeedadu maxay ahayd dabcan waxa tii dad masaakiina deganaa ma dadkaas maxaan ku jiraadaa inay dad degan yihiin baa tilmaantay maxay tahay ujeedada la soo weeraray ciidamada degan meesha ma maamulkiya dawladdi baa jooga sababtu maxay tahay weerarka halkaas ugu dhacay
horta meesha waa bar control oo magaalada ka baxsan magaalada geeskeeda ugu dambeeya cirifka ugu dambeeya ah marka ayaga waxay doonayeen oon carqaladeen magaalada inay carqaladeeyaan oo qalqal ay dad ku beeraan keliya ayay doonayeen ujeeddo kale ay maanta u soo weerareen meeshaasi maysan jirin xabadahuna ma aysan ahayn ba dagaal toos ah oo foolka fool ay dagaal soo galeen maysan ahayn xabada ee meel fog aanan u dhoweyn magaalada ay ka soo ridayeen ayay ahayd kadibna waa ay carreen oo on meeshina way ka tageen. Marka wax sidaas weyn oo ka badan carqaladeen iyo dadkaasi inay khalkhal ku beeraan ka badan meeshan jira.
Waan gartay geesta kale hadaan gudoomiyo ku weydiiyo warar kale oo soo gaaray waxay sheegayaan in Mareykanka uu weerar ka fuliyay deegaanka Gandarshe ilaa hadda isaga halkaasi wax wara ah ka haysta iyo inay khasaare ka dhacay.
Halkaasi waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiidka isku baheysanayeen ayna doonayeen inay kasoo maleegaan shirqoolo ay u soo maleegayeen shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobolada kala duwan ku nool. Marka maxaa yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kala gawaarintay kasoo buuxshaan oo dhibaato ay dadku u geystaan oo ay qarxyadaasi ama saweerro culus inay soo sameeyaan. Marka ayagoo warbixintaas ayaan ka helnay shacabkii deegaanka joogay oo nala wadaaga xogtaasi, tii ayaana lagu weeraray oo meesha lagu duqeeyey. Dad badan aan oga leedeen ilaa 13 ayaa inta la xaqiijiyay ee tahay geerida waxaa dadka uga dhintay meeshaasi. Dhaawacoodii wuxuudii kalena waa ay qaateen. Marka shab ayaa lagu gaarsiiyey ayagoo laga hortegayey inay dhibaato ay shacabku u geystaan ama dhibaato ay soo maleegaan.
Waan gartay waxaad tilmaantay ama aada carabaabtay in warbixinaad shacabka ka hesheen lagu sareeyey marka macnaha maxoog dhinaciinna ka tagtay ayaa bartilmaameedkaasi ku dhacay maadka ayaad u dhigaysaa.
Aad iyo aad
way oo dabcan idinka ogaaday oo markaad ogaateen inay halkaa joogaan baad warkii gudbiseen kadibna markaasaa weerarka laga fuliyo tiradaa imkaa tilmaantay ku dhinteen.
Annaga maamulka gobolka daannahay mar walbaba waxaan la shaqeynaa waa shacabka, xogta iyo dhibaatada wax u keeni karana shacabka ayagaana la wadaagayaan. Maxaa yeelay midka jooga Gandarshe iyo midka jooga Jilibmarka iyo midka jooga magaalada Muqdisho intaba waa isku dan shacabka. Dhibaatada loo maleegayo shacabkana waa mid ay ka wada danqanayaan. Marka xogtaasi waa mid ayaga dhankooda ka nooga timid shacabkii kadibna aan sidii lagu fuliyay barnaamijkan aan ku fulinay.
Laakiin Mareykan baa duqeynta geystay ciidamada dowladda Soomaaliya may samaynin. Marka macnaheedu waxa weeyaan ciidamada Mareykanka ayaad xogta siiseen xogta xaggiina uga tagtay.
Sidaas weye.
Waan gartay haddaan si kale ku weydiiyo gudoomiye su-aasha deegaankana Gandarshe dabcan sidoo kale hore bishii December oo kale weerar sanoo kale ka dhacay bal haddaad faahfaahin naga siiso meeshani maxay tahay, maxaa keenaya in weeraradani soo noqnoqdaan oo laga fuliyo?
Gandarshe horta waa meel xeebta ku teedsan oo buuro bacaada iyo kuwo kale oo qarar noqday oo maxaa lahaa oo buura ay ku teedsan yihiin meelahaasi oo ay nimankaasi mar walbaba ay ku dhuuntaan. Marka jawigaasi kadibna waxaa kasii dambeeya dhul ah dhul dhowda oo geedaha caligaraabka yidhahdaan Soomaalida uu aad uga baxay oo keena oo aanan mar walbaba ay adkaanayso in laga saaro. Marka mararka qaarkood ayay kusoo dhuumaalaystaan qararkaasi iyo buurahaasi bacaadka ayay ku dhuuntaan oo dhibaatadaasi iyo shirqoolada ay kasoo maleegaan. Marka mar walbaba howlgallada meelahaas ayaa laga sameeyaa oo nimankaasina lagu beegsadaa laguna loogana hortagaa dhibaatada ay soo maleegayaan.
Way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan haddii marba lagu walba la beegsanayo dabcan weerarka inaad tilmaantay inaad xogtii shacabkii idinku wada shaqaynaysaan xogtii inaad gudbinaysaan weeraradana dhacayaan, maxaa iska bedelay weeraradii ay soo qaadayeen? Marba haddii ay deegaankii soo weerarayaan oo dabcan xalayba weerarkan oo kale u dhacay ay ku soo qaadeen Mukai?
Midka ama xogta aan helayno oo weerarada lasoo qaaday midkii xalay oo kale maaha, maxaa yeelay kii xalay oo kale waa wax iska basiida oo ciidanka ay soo weerareen iska difaaci karaan. Laakiin xogaha annaga noogu muhiimsan oo mar walba aan la wadaageyno oo duqeymaha laga sameynayo waa dhibaato weynan badan ay doonayeen inay ummadda Soomaaliyeed u geystaan oo qaraxyo badan inay sameeyaan magaalooyin inay maxallaha dib ka geystaan sidii kii 14 October 2017 dhacay oo kale inay ummadda u geystaan. Taas ayay tahay midda aan ka hortageyno annaga oo duqeymaha loogu sameynayo. Intaysan shirqoolka soo maleegin oo sidaas oo kale ayaa laga hortagayaa. Laakiinse weerarada yaryar waa kuwa mar walbaba dhici kara oo aanan xogteeda si wanaagsan loo heli karin ayadoo dhammaystiran, haddii la helana difaac loo geli karo la iska caabin karo.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
codkaasi macaan ee dhegihiina soo gaarayna dhegeystayaal wuxuu hordhac u yahay heesta aan dhegihiina ku sii daynayna goordhow kaftan iyo codka macaan Hibe Maxamed Hibe Nuura. sheekadu makow iyo kun habeen mid socotaa sheekada way dhamaan laadahay leedahay hiba nuuro ee nuuro heesta markaa waxaan ku sheegnay kaftana saaxtay muusigii ay soo galay markaa sheekadu heestu waa kun habeen codka macaan hiba nuuro ayay ahayd
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni galabnimo tan iyo inta aan hawada dib dambe aanu isugu maqli doono caawa todobada fiidkii waa cashucuudi anigoo ah nuur iyo bashiir abi kale oo idinleh sida iyo nabadgelyo
Thank you.